Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris, anda sedang menonton Awani 745. Kita lihat tajuk utama malam ini. PKR rujuk pemimpin UMNO, bekas ahli UMNO masuk PKR. Kabinet bayangan Perikatan Nasional dianggap tidak cukup sifat. Lagi amaran hujan berterusan, hujan sampai esok. Lebih 1,000 mangsa gempa bumi Turki dan Syria. Malaysia sedia hantar bantuan. Baik, itu semua akan menyusul, tapi kita mulakan dengan perkembangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyelar tindakan pemimpin politik yang seolah-olah menggunakan agama untuk membenarkan salah guna kuasa dan rasuah. Tegas Presiden PKR itu tidak mungkin mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan salah guna kuasa. Apatah lagi Islam yang sememangnya tegas menentang kesalahan itu. Itu antara yang dikongsikan dalam sidang media beliau sebentar tadi dan bersedia di bilik berita Ridaudin Daud, wartawan Astro Awani yang membuat liputan sebentar tadi. Ridaudin, saya kira ini adalah sidang media pertama Perdana Menteri atas platform PKR sejak menjawat jawatan PM. Apa lagi yang dikongsikan dalam sidang media tadi?
Baik, terima kasih rakan setugas Lokman di bilik berita juga. Ya, sebenarnya hari ini ada mesyuarat ini berkaitan dengan mesyuarat bersama dengan Majlis Perwakilan Pusat ataupun MPP PKR yang membincangkan banyak isu berkaitan parti dan juga berkaitan negara. Jadi antara perkara yang disentuh dalam sidang media tadi adalah berkenaan dengan rasuah, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengajak masyarakat, sebenarnya selain dari rasuah turut mengajak masyarakat untuk berkongsi ataupun memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan untuk melakukan ataupun mentadbir negara dengan tadbir urus dan tata kelola yang baik. Dalam isu itu juga beliau menyentuhkan beberapa isu yang antaranya rasuah, yang mana menurut beliau tidak mungkin agama membenarkan atau mempertahankan sebarang bentuk salah laku ataupun sebarang bentuk rasuah seperti mana. Walaupun tidak menyebut nama mana-mana pemimpin ataupun daripada parti mana, namun sekiranya kita menelusuri beberapa kenyataan pemimpin-pemimpin politik sebelum ini, sudah pasti kita dapat menebak siapakah yang dimaksudkan dan tujuannya kenyataan itu dilakukan kepada siapa. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media sebentar tadi yang menyentuh isu rasuah melibatkan yang perkara-perkara yang berlaku di Malaysia.
Semasa akaun parti UMNO dibeku, Tan Sri Mahidin memberi sokongan yang kuat mempertahankan tugas profesionalisme SPRM. Sekarang pembekuan itu dilakukan terhadap akaun Bersatu kerana jumlahnya besar dan dikaitkan juga dengan beberapa keputusan kerajaan di bawah pimpinan beliau. Sepatutnya mereka bersiap untuk memberikan penjelasan di mana yang perlu dan jangan ganggu badan penguatkuasaan sama ada PDRM atau LHDN ataupun SPRM.
Baik, itu antara perkara yang kita lihat berlaku sekarang, di mana pembekuan akaun melibatkan Parti Bersatu, di mana beliau menegaskan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebelum ini ketika menjadi Perdana Menteri, apabila akaun UMNO dibekukan, beliau memberikan sokongan yang kuat terhadap apa sahaja tindakan dilakukan oleh SPRM, PDRM dan sebagainya. Namun berkaitan dengan rasuah juga, beliau menegaskan bahawa isu rasuah sebenarnya sememangnya perlu diberikan perhatian, kerana kalau untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik, reformasi dan sebagainya, transformasi ke arah yang lebih baik, sudah pasti antara isu yang perlu diberi perhatian adalah rasuah, di mana beliau walaupun sudah berulang kali membangkitkan isu rasuah, namun beliau tetap mahu membangkitkan isu tersebut secara berulang kali kerana beliau tidak mahu berlakunya perkara-perkara sebegini pada masa akan datang. Jadi itu antara yang ditekankan beliau ketika di awal sidang media. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah kata beliau berkaitan isu ini.
Gesaan saya supaya tidak perlu kita menekankan hal ini berulang kali, tetapi memerlukan kerjasama semua pihak. Beri ruang kepada badan-badan penguatkuasaan ini bertindak dengan tegas. Kalau bersih, tidak rasa takut. Semua war-war. Kita ini parti yang bersih dan mewujudkan kerajaan yang bersih. Sepatutnya kita sokong semua. Bagaimana harus kita bersihkan? Kalau tidak, kita berikan wewenang dan kuasa yang lebih pada penguasaan untuk menjalankan dan menyempurnakan tugas mereka.
Baik, selain daripada dua isu tersebut, isu-isu lain juga antara yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Malaysia, apa beliau memberi jaminan bahawa Malaysia akan sekurang-kurangnya memberikan bantuan kepada kerajaan Turki, yang mana kita tahu pada waktu ini sedang berdepan dengan bencana ataupun musibah yang sangat teruk di sana. Beliau akan menghantar, Malaysia akan menghantar pasukan-pasukan untuk bergerak ke sana untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Dan antara isu yang mungkin yang terakhir beliau sentuh adalah berkenaan dengan isu bekas-bekas ahli UMNO yang akan ataupun menyuarakan hasrat untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat atau PKR, yang pastinya kita akan bawakan dalam laporan-laporan seterusnya. Jadi itu antara apa yang dibangkitkan berkenaan dengan ahli UMNO. Kita akan lihat juga selepas ini kerana Ashraf Awani ada membawakan laporan tersebut. Jadi buat masa ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada Kasus Datuk Man.
Terima kasih Ridaudin Daud. Semuanya Ridaudin rangkumkan di astroawani.com dan akan bawakan sedutannya dalam rutin-rutin kami yang seterusnya. Baik, seterusnya, peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen yang dikurangkan tahun ini jangka menjadi isu utama yang dibangkitkan dalam sesi pemukiman pada Ahad. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata 148 ahli parlimen di blok kerajaan terbabit dengan sesi pemukiman tersebut.
Sesi pemukiman yang berlangsung di Putrajaya itu bakal diadakan sehari sebelum sidang Dewan Rakyat pada Isnin. Selain isu peruntukan, isu pembangunan turut dijangka menjadi topik tumpuan yang akan dibangkitkan sewaktu persidangan tersebut.
Kerajaan akan adakan retreat dengan ahli parlimen pada 12 hari bulan di Putrajaya. Semua ahli parlimen 148 orang itu dijemput ahli parlimen kerajaan. Dulu kita panggil briefing je. Tapi ini ada retreat yang mana perkara itu tentunya boleh dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen.
Pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan pengurangan allowan pembangunan ahli parlimen daripada RM3.8 juta ringgit kepada RM1.3 juta ringgit.
Baik, seterusnya, Kabinet Bayangan Perikatan Nasional disifatkan sebagai tidak cukup sifat dan separuh masa kerana tidak melibatkan wakil bukan Melayu. Pada masa yang sama, penganalisis politik Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata penglibatan wakil dari Sabah dan Sarawak juga disifatkan sebagai sangat kurang, selain hanya melantik 3 wanita untuk menyertainya.
Saya kategorikan kabinet bayangan ini seperti kabinet yang tidak cukup sifat dan tidak cukup masa ataupun separuh masa kerana tidak melibatkan beberapa komponen yang paling utama. Misalnya kalau kita pergi secara teliti, ya, di mana wakil kaum bukan Melayu itu dalam kabinet bayangan, wakil Cina, wakil India, dan kita juga dapat lihat Sabah dan Sarawak hanya dapat satu portfolio sahaja dalam kabinet bayangan. Meskipun 29 ya portfolio diwujudkan seolah-olah seakan sama seperti kabinet sedia ada, tetapi bagaimana pula dengan kedudukan wanita dalam kabinet bayangan yang kita lihat dalam portfolio yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Berbanding dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, mereka mengumumkakan dan melantik 5 wakil rakyat wanita untuk menyertai kabinet. Tetapi dalam konteks kerajaan bayangan ataupun kabinet bayangan oleh Perikatan Nasional, hanya 3 sahaja keadaan tersebut ataupun lantikan sebagai ahli kabinet bayangan itu muncul dalam Perikatan Nasional. Bagi saya, inilah sebenarnya separuh masa dan tidak cukup sifat dalam persediaan, membentuk persediaan bagi menggantikan ya kerajaan Pakatan Harapan pada bila-bila masa sahaja.
Baik, kita beralih ke laporan banjir. Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi beberapa kawasan di Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. Sehingga esok, Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan jam 5.50 pagi ini memaklumkan hujan berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di Kuantan, Pahang. Manakala hujan berterusan tahap buruk diramal berlaku di Temerloh, Maran, Bera, Pekan dan Rompin. Hujan berterusan tahap waspada pula diramal berlaku di Terengganu, membabitkan daerah Kemaman. Dan di Pahang, ia membabitkan Lipis, Raub, Jerantut dan juga Bentong. Di Negeri Sembilan, Jempol, di Johor, Segamat, Keluang, Mersing dan juga Kota Tinggi. Dan ahli Parlimen Jerantut, Khairul Nizam Kirudin berharap perbezaan politik dapat diketepikan dalam usaha untuk membaik pulih jalan mendap di laluan Jerantut Benta. Katanya beliau selaku ahli parlimen kawasan tidak dijemput menghadiri mesyuarat berkenaan perkara terbabit.
Khairil berkata beliau sendiri meninjau laluan tersebut minggu lalu dan mendapatinya dalam keadaan berlubang dan rosak teruk. Beliau juga khuatir cuaca hujan berterusan akan memburukkan lagi keadaan. Katanya ini menyulitkan rutin harian penduduk yang bergantung kepada laluan itu untuk ke bandar Jerantut. Khairil turut mendakwa cuba bertemu dengan jurutera daerah Jabatan Kerja Raya Jerantut namun belum berjaya. Katanya beliau akan cuba bertemu pihak JKR secepat mungkin untuk mengambil tindakan susulan demi memudahkan penduduk di Parlimen itu.
Seterusnya, pelaksanaan 30 projek rintis program jalinan digital negara di Program Perumahan Rakyat 2.0 atau Jendela at PPR 2.0 di seluruh negara dijangka siap sepenuhnya menjelang April ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kaw Meng berkata projek yang menelan kos RM22 juta ringgit itu akan membantu meningkatkan taraf hidup 53,000 warga PPR dari kumpulan B40 selain memastikan kehidupan yang lebih lestari.
Kita yakin menjelang bulan April, semua 13,000 unit, 218 unit yang akan membawa manfaat kepada 53,000 orang penghuni. Dan saya yakin ini adalah satu inisiatif yang penting kerana kelajuan internet, kemudahan internet memang adalah satu komponen yang wajib khususnya apabila kita membangunkan gigs economy, apabila trend work from home dah jadi satu trend bagi semua pekerja-pekerja.
Kaw Meng berkata demikian pada sidang media selepas meninjau kemudahan akses internet di PPR Taman Bagan Jaya di Butterworth pada Isnin. Program jendela yang melibatkan 30 projek rintis meliputi 13,218 unit rumah, melibatkan kerja-kerja pemasangan kabel gentian optik, router dan modem serta perkhidmatan internet berkapasiti 30 Mbps di setiap unit rumah secara percuma selama 9 bulan. Selepas tempoh 9 bulan, penduduk PPR mempunyai pilihan untuk melanggan pakej internet disediakan dengan harga yang lebih kompetitif selain lebih murah daripada pasaran.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. PKR rujuk pemimpin UMNO, bekas ahli UMNO masuk PKR. Kabinet bayangan Perikatan Nasional dianggap tidak cukup sifat. Lagi amaran hujan berterusan, hujan sampai esok. Dan lebih 1,000 mangsa gempa bumi Turki dan Malaysia dan Syria. Malaysia sedia hantar bantuan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui ada bekas ahli UMNO yang berminat untuk menyertai parti itu. Namun perkara itu perlu dibincangkan bersama kepimpinan UMNO terlebih dahulu.
We haven't made any decision. We take note of the fact that some members, ex-UMNO members have expressed their intention to join. We will discuss with the UMNO leaders in due course.
Seterusnya, wanita UMNO menafikan dakwaan terdapat desakan untuk ketua wanitanya, Datuk Seri Nuraini Ahmad, berundur daripada mempertahankan jawatan tersebut dalam pemilihan parti yang akan datang. Setiausahanya, Datuk Rosni Soha berkata tomahan bahawa Nuraini telah memanggil mesyuarat memaksa ketua wanita negeri menyatakan sokongan daripada setiap wanita bahagian Itu juga tidak benar.
Sebaliknya tegak seluas ini, kebanyakan negeri menyatakan sokongan mereka tanpa paksaan kepada ahli Parlimen Parik Sulong itu untuk terus menerajui wanita UMNO. Jelas beliau, sokongan itu seiring dengan usul yang dibawa di Perhimpunan Agung Wanita Januari lalu. Pada masa yang sama, Rosni berharap wanita UMNO memberi lebih fokus kepada persiapan menghadapi pilihan raya di 6 negeri. Terdahulu, satu laporan media melaporkan bahawa Nuraini digesa berundur dalam pemilihan parti akan datang. Ia selepas lebih separuh ketua wanita UMNO bahagian di seluruh negara dilaporkan meminta Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil kembali menerajui kepimpinan wanita UMNO Malaysia.
Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalingi berpendapat keputusan untuk mengurangkan peruntukan pembangunan untuk Ahli Parlimen akan menyukarkan penyaluran bantuan dan urus tadbir di kawasan pedalaman. Menteri Kerja Raya itu berkata pengurangan peruntukan daripada RM3.8 juta ringgit kepada RM1.3 juta ringgit itu akan memberikan cabaran yang lebih besar kepada beliau bagi memenuhi tanggungjawab sebagai wakil rakyat, terutama di kawasan yang keluasannya menyamai negeri Pahang.
Saya boleh terima peringkat awal ini sebab ada juga kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata ambil ini dulu, nanti kita pertimbangkan, kemudian ada keperluan akan dipertimbangkan. Jadi I am an optimistic person. Saya berharaplah Yang Amat Berhormat akan memberi lebih nanti di penghujung tahun. Jadi saya tak risau sangat. Saya buat kenyataan itu cuma memang saya menyatakan yang apa kata itulah the fact of the matter. Hakikatnya kalau kewangan atau peruntukan kepada wakil rakyat dikurangkan, ia akan menjejaskan layanan kita kepada rakyat yang kita bela lah di kawasan masing-masing.
Alexander yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS berkata peruntukan sebelum ini membolehkan ahli parlimen membantu penduduk secara lebih efisien dan disalurkan secara langsung tanpa perlu melalui pelbagai proses di peringkat pejabat daerah atau jabatan kerajaan.
Bagi saya utamakan kalau grant yang kita bagi outright kata ramai anak-anak sekolah kita masuk ke universiti, masuk ke college, mereka memerlukan dana sedikit untuk beli tambang kapal terbang dan sebagainya, dan juga kadang-kadang sebahagian daripada yuran dan belanja lain kita bagi. Jadi kematian kita tak boleh halang. Dia memang kalau dia jadi. Jadi kalau ada kematian memang mereka akan datang ke pusat-pusat khidmat. Saya ada dua pusat khidmat, satu di Pekan Song, satu di Kapit. Memang macam klinik lah, mereka datang setiap hari. Mohon bantuan, kita bantu. Ya.
Beliau berkata demikian semasa sidang media lawatan tapak projek Lebuh Raya Pen Bonio Sarawak Sekayan, Bukit Begunan di Seri Aman pada Isnin.
Baik, seterusnya, angka korban gempa bumi kuat yang melanda selatan Turki dan juga utara Syria mencecah lebih 1,000 mangsa. Ia dijangka terus meningkat. Berikutan, pasukan mencari dan menyelamat masih mengesan mangsa di bawah puluhan bangunan yang runtuh. Rakaman daripada pertahanan awam Syria di Idlib menunjukkan operasi menyelamat dipergiatkan termasuk menggunakan jentolak. Terdahulu, Naib Presiden Turki Fuad Oktay berkata sekurang-kurangnya 284 orang terbunuh di negara itu, manakala lebih 2,300 orang cedera. Manakala di Syria pula, seorang pegawai kesihatan kerajaan memaklumkan lebih 237 orang maut dengan kira-kira 600 orang cedera. Kebanyakan mangsa yang terkorban di Syria dilaporkan di wilayah Hama, Aleppo dan Latakia. Gempa bumi dilaporkan berpusat di utara bandar Gaziantep, kira-kira 90 km dari sempadan Syria.
Sabah saat 04:17 civarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görevlerinin başında, jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor.
Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia atau SMART untuk membantu usaha mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di selatan Turki. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali berkata proses penghantaran pasukan SMART dibuat selepas mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya kerajaan Turki juga turut mengesahkan keperluan bantuan. Jelas beliau, seramai 75 orang anggota akan digerakkan ke Turki malam ini menerusi penerbangan Turkish Airlines. Penerbangan itu akan membawa bersama peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam operasi SAR itu. Pasukan SMART menerima pengiktirafan Kumpulan Penasihat Mencari dan Menyelamat Antarabangsa pada 2016 yang membolehkan pasukan itu dihantar untuk menyertai misi bencana di luar negara. Setakat ini, lebih 640 orang dilaporkan terkorban susulan gempa yang melanda Turki dan juga utara Syria. Dan ini pula perkembangan terbaru kurang 12 jam selepas dilanda gempa bumi dahsyat bermagnitud 7.8. Turki dilanda satu lagi gempa bermagnitud tinggi. Media kerajaan di Syria juga melaporkan Damsyik turut terjejas dengan gempa susulan itu. Pusat Seismologi Mediterranean Eropah, EMSC, berkata bahawa data awal menunjukkan gempa itu berukuran 7.7 magnitude pada skala Richter dan berada 67 km di timur laut Kahramanmaras di Turki pada kedalaman 2 km. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan Turki bagaimanapun berkata ia lebih kecil, iaitu bermagnitude 7.6 dan pada kedalaman yang lebih besar. Setakat ini, keseluruhan jumlah kematian rasmi akibat gempa pertama di kedua-dua negara telah meningkat kepada lebih 1,200 orang mangsa. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyifatkan ia sebagai bencana terbesar di negara itu sejak 1939. Katanya lebih 45 negara setakat ini telah menawarkan bantuan. Kementerian Kesihatan mengakui berlaku kesesakan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital tanpa mendedahkan hospital berkenaan. Menterinya, Dr. Zaliha Mustafa berkata ia dikesan selepas pegawai-pegawai kementeriannya melakukan lawatan di jabatan tersebut pada minggu lepas.
Dr. Zaliha menjelaskan kesesakan tersebut dipercayai kerana pesakit yang sepatutnya dimasukkan ke ward masih terperangkap di Jabatan Kecemasan. Bagi mengelakkan perkara tersebut berlarutan, KKM antaranya sedang melakukan perbincangan dalaman dan arahan terhadap kaki tangan serta penyediaan lebih banyak katil. Dr. Zaliha menambah usaha memperkasakan kepimpinan di peringkat lapangan juga perlu dilakukan. Selain itu, beliau mengakui berlaku keletihan fizikal dan mental dalam kalangan kaki tangan dan pesakit. Sehubungan itu, KKM memberi jaminan akan berusaha mengenapasi penyelesaian secara dalaman dan menyokong petugas barisan hadapan menerusi perbincangan berterusan dengan Kementerian Kewangan. Media sebelum ini melaporkan Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, terpaksa menutup jabatan kecemasannya daripada menerima kes tidak kritikal kerana mengalami kesesakan dengan pesakit terlalu ramai.
Baik, beralih ke laporan banjir. Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi beberapa kawasan di Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor sehingga esok. Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan jam 5.50 pagi tadi memaklumkan hujan berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di Kuantan, Pahang, manakala hujan berterusan tahap buruk diramal berlaku di Temerloh, Maran, Bera, Pekan dan Rompin. Hujan berterusan tahap waspada pula diramal berlaku di Terengganu, iaitu di daerah Kemaman. Dan di Pahang, ia membabitkan Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Negeri Sembilan, Jempol serta Johor, Segamat, Kluang, Mersing dan juga Kota Tinggi. Bertemu kembali dalam Sinar Awani. Sebagai usaha untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan, sebuah restoran asam pedas terkenal di Bandar Hilir Melaka turut mengambil inisiatif untuk menawarkan sajian menu rahmah, set asam pedas dengan harga serendah RM5. Pemilik restoran Selera Kampung, Saharudin Muhammad Noor, berkata inisiatif itu akan dilaksanakan setiap hari Isnin dan Khamis dengan jumlah 100 set hidangan bagi setiap hari berkenaan.
Menurut Saharudin, antara sajian yang dijual dengan harga RM5 itu termasuk set asam pedas ikan kembung, set asam pedas ayam dan set asam pedas tetel yang lengkap dengan hidangan sayur kobis serta telur masin.
Pada permulaan ini, kita bagi lebih kurang dalam 100 dulu. 100 pelanggan yang pertama.
Sehari.
Jadi kalau ada penambahan, rasanya pun tak ada masalah. Sebab apa? Isnin dengan Khamis tu hari biasa. Kemungkinan kalau ada Isnin ataupun Khamis tu hari public holiday, mungkin kita orang akan boleh alih kepada hari Selasa. Sebab apa? Kalau boleh, benda ni saya fokuskan untuk lokal. Untuk orang-orang yang bekerja, bahawa program yang kerajaan anjur ni sampai ke bawah. Maknanya dia orang sampailah.
Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka, Norina Jaafar, berkata lebih 25 premis lagi turut menyatakan hasrat untuk menyertai inisiatif Menu Rahmah.
Di Melaka, kita ada lebih daripada 25 peniaga makanan yang bersetuju.
Setakat ini
bersetuju dan juga dia tengah, orang kata itu, dapatkan butiran yang terakhir, finalize, untuk bekalan bahan mentah. It's not easy to get. Tapi dia berusaha lah. So, hopefully kita dapat announce dalam masa terdekat.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Melaka mengesahkan berlaku kenaikan harga sayur antara 10 hingga 20% di negeri itu. Ekoran hujan, selain permintaan tinggi terutamanya menjelang musim perayaan. Pengarahnya, Norina Jaafar, berkata bagaimanapun peratus kenaikan harga sayur-sayuran berkenaan berbeza mengikut kawasan, dan pemeriksaan dijalankan mendapati harga di Jasin lebih murah berbanding Melaka Tengah dan Alor Gajah. Beliau berkata antara sayur yang meningkat harga ialah timun, sawi, tomato dan kubis dengan 80% bekalan di negeri itu diperoleh daripada pembekal atau pengusaha tanaman dari luar seperti Cameron Highlands di Pahang. Dan sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi menyarankan institusi pengajian tinggi swasta atau IPTS turut serta dalam menjayakan inisiatif Menu Rahmah. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata usaha murni seperti itu yang mampu mengurangkan beban khususnya golongan memerlukan wajar diperluaskan.
Kita bila dah diperkenalkan dengan kerjasama Kementerian Dato' Saluddin, kita akan pastikan semua universiti awam akan menyediakan ruang untuk melaksanakan itu.
Berkenaan dengan IPTS,
kita berharap perkara-perkara yang baik supaya IPTS juga boleh turut menyambutnya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas lawatan rasmi di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru pada Isnin. Muhammad Khalid sebelum ini maklumkan program Menu Rahmah akan dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dalam masa terdekat. Katanya KPT sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melaksanakan program berkenaan.
Baik, seterusnya, seorang lelaki direman 4 hari selepas mendedahkan kemaluannya kepada 2 wanita ketika menunggang motosikal. Perbuatan itu dilakukan di Jalan Troy Yan di Kedah pada Ahad. Dia direman bermula Isnin sehingga 9 Februari sementara siasatan dilengkapkan. Ketua Polis Daerah Yan, Deputi Superintenden Shahnaz Akhtar Haji berkata, suspek berusia 26 tahun itu ditahan di Jalan Gua Cempedak pada jam 5.45 petang semalam. Ketika kejadian, suspek telah menghampiri 2 wanita yang sedang menaiki motosikal sebelum bertindak melakukan aksi lucah dan kemudian menunjukkan kemaluannya. Perbuatan itu berjaya dirakam oleh salah seorang mangsa sebelum laporan polis dibuat. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Laporan selepas ini, China kutuk tentera Amerika tembak belon. Bertemu kembali dalam Sinar Awani. Wartawan Malaysia dan Indonesia perlu bersama membincangkan isu-isu serantau yang memberi impak kepada kedua-dua negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil percaya perbincangan melalui satu forum di peringkat ASEAN membabitkan wartawan serantau mampu merungkai persoalan, meningkatkan pemahaman dan juga berkongsi maklumat berkenaan isu-isu seperti krisis Rohingya, ekonomi digital dan juga hubungan rakyat serantau. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual wartawan Indonesia secara virtual sempena Hari Wartawan Indonesia. Selain itu, Fahmi berharap sinergi Malaysia-Indonesia mampu memperhebatkan ekonomi digital serantau.
Atau mungkin logistik dan seterusnya.
Ya. Kalau kita lihat, setiap negara mempunyai potensi yang tersendiri. Kalau di Singapura sebagai contoh, kita lihat dia adalah hub keuangan, financial hub. Ya, mungkin dari segi itu, mungkin dalam bidang ekonomi digital bagi Singapura, mereka akan lebih menekankan perbankan digital. Kalau di Malaysia, kita lihat antara perkara yang sedang diusahakan adalah menjadi pusat data center, ya, pusat bagi pemprosesan data, ya, pusat pemprosesan data. Jadi ada syarikat-syarikat yang telah hadir dengan pelaburan-pelaburan yang besar, ya, untuk membina pusat-pusat seperti itu.
Baik, akhir sekali laporan antarabangsa. China sekali lagi mengutuk tindakan Amerika Syarikat yang menembak jatuh belon yang didakwa pengintip negara itu pada Sabtu lepas. Jurucakap Kementerian Luarnya, Mao Ning, berkata Amerika telah menggunakan kekerasan secara sembarangan dan ia disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab.
Mao Ning berkata China menegaskan kejadian tersebut sebagai insiden terpencil dan tidak disengajakan. Bagaimanapun, Amerika Syarikat didakwa masih sengaja menggembar-gemburkan insiden berkenaan, malah menggunakan kekerasan untuk melancarkan serangan. Mao Ning memaklumkan satu lagi belon yang berada di ruang udara Amerika Latin juga untuk kegunaan awam. Terdahulu pesawat pejuang tentera Amerika Syarikat menembak jatuh belon pengintip China ketika ia terapung di pantai Carolina Selatan.
Baik, sekian Sinar Awani dan juga Awani 745 untuk malam ini. Ikuti secara langsung liputan mengenai pantau kerajaan baru dan semua maklumat berkaitan di halaman mikrointeraktif kami di astroawani.com. Dan laman web yang sama untuk semua berita dan laporan kami yang lain boleh juga anda dapati di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Lukman Haris, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.